I denne forelesningen skal jeg ta for meg hvordan Kalmarunionen ble dannet og den politiske utviklingen I Kalmarunionen frem til et sammenbrudd I 1523. Som vi så tidligere hadde den danske prinsessen Margrethe fått sin sønn Olav både på den danske og den norske tronen, og hun arbeidet for å også få ham plassert på den svenske tronen før Olav brått døde I 1387. Men Margrethe kom ikke til å gi opp ambisjonene sine om en felles nordisk union. Da Olav døde, hadde Valdemarslekta, som var slekta Margrethe og Olav tilhørte, dødd ut på mannssiden. Det var altså bare kvinner igjen. Dette var et kraftig tilbakeslag for Margrethes ambisjoner om å samle de tre nordiske rikene til en felles union. Men det skulle ikke være slutten. Det var to kongeslekter I Norden på denne tiden. Folkungene, som Valdemarslekta tilhørte, og Mecklenburgerne, som da satt på tronen I Sverige. Mecklenburgerne var fra det tyske fyrstedømmet Mecklenburg, derav navnet. Mecklenburgerne representerte det altså tyske interesser I Norden og var alliert med Hansaen. Etter Olavs død var det Mecklenburgere som var de neste I arverekka til tronen I Danmark og Norge, siden de hadde giftet seg inn I de nordiske kongefamiliene. Men Norge og Danmark hadde vært I krig med Mecklenburgerne på 1300-tallet, og de var derfor upopulære. Norske og danske stormen ønsket altså ikke å ha noen de anså som en fiende på tronen I landet. Det ble derfor lagt planer for å ekskludere Mecklenburgerne fra arverekken og hindre at de skulle ta tronene. Da Olav døde I 1387, satte Margrethe og det danske riksrådet raskt I gang med å hindre at Mecklenburgerne skulle ta den danske tronen. Det var som sagt ingen mannlige arvinger, men de løste dette problemet med å gjøre Margrethe til regent av Danmark. Hun ble ikke gjort til konge, men hun fikk titelen «Danmarks fullmektige frue og husbond». På denne tiden ville man helst ikke ha en kvinne som konge og statsoverhode, så derfor skulle Margrethe bare ha tronen til de fant en passende mannlig arving. Men Margrethe ble fra nå av det fungerende statsoverhodet og den reelle makten I Danmark. I 1388 ble Margrethe også statsoverhode I Norge og ble da Norges fullmektige frue og husbond, så nå hadde Margrethe sikret både Danmark og Norge. Men selv om hun ble valgt til dronning I både Danmark og Norge, skulle det ikke bli lett for henne å styre. Hansaen hadde stor innflytelse I landene, og det var fare for at Mecklenburgerne og deres sympatisører skulle prøve å styrte henne. Margrethe måtte da altså fortsatt kjempe mot tyske interesser og fyrster. Men nå som Margrethe var regent I både Danmark og Norge, vendte hun blikket mot Sverige. I Sverige satt fortsatt Albrecht Mecklenburg på tronen, men hans makt var begrenset av det svenske riksrådet. Men han kom til å begå den samme tabben som de norsk-svenske kongene hadde begått tidligere på 1300-tallet, nemlig å forsøke å utvide kongemakten og begrense adelsmakten, altså øke kongemakten på bekostningen av adelen og riksrådet. Dette gjorde at Albrecht, som de tidligere kongene, fikk mange av de svenske stormennene mot seg. Sverige ble da delt mellom områder kontrollert av Albrecht og hans støttespillere, og områder kontrollert av svenske adelsmenn som var imot Albrecht. Denne konflikten mellom konge og adel I Sverige var muligheten Margrethe trengte, og hun inngikk avtaler med de svenske stormennene som var I opposisjon til Albrecht. De gjorde henne til regent av Sverige I 1388. Dette kom til å føre til en krig mellom Margrethe med Norge og Danmark på den ene siden, og Albrecht med Sverige, alliert med tyske fyrster på den andre siden. Albrecht tapte denne krigen, og han ble tatt til fange I 1389. Takket være Margrethes politiske manøvrering var nå Danmark, Norge og Sverige samlet under henne. Men som nevnt tidligere skulle hun bare regjere til de fant en passende mannlig arving. Og denne arvingen ble Margrethes søsters datters sønn, altså grandnevøen hennes, Erik av Pommern. Erik hadde da altså krav på tronen gjennom to kvinneledd. Erik het opprinnelig Bugislav, men endret navnet til det mer nordiske Erik da han ble konge. Han var sønn av hertugen I Pommern, som var et hertugdømme langs kysten av det som I dag Tyskland og Polen. Han ble gjort til konge av Norge I 1389, og Sverige og Danmark i 1396. Men selv om Erik nå ble gjort til konge, var Margrethe fortsatt viktig i styret av kongerikene, og hun ga instruksjoner til Erik om hvordan han best skulle styre. Margrethe var derfor en viktig maktfigur bak tronen, selv om hun ikke var det offisielle statsoverhodet, frem til hennes død. Erik ble kronet som konge i hvert individuelle land, Danmark, Norge og Sverige, før han i 1397 ble kronet som konge for alle de tre landene i en seremoni i Kalmar. I 1397 ble det holdt et møte i Kalmar i Sverige mellom stormenn som biskoper og adelsmenn fra de tre kongerikene, og det er fra dette møtet at unionen fikk sitt navn, Kalmarunionen. På Kalmar-møtet ble det bestemt at rikene for alltid skulle være forent, og at de alltid skulle velge samme konge. De skulle også inngå et forsvarssamarbeid, men det ble ikke etablert noen felles nordisk stat. For selv om de tre kongerikene var en union, var de fortsatt tre separate kongeriker, og hvert av kongerikene hadde fortsatt sine egne lover og rettssystemer, men de var forent av en felles konge. Selv om Danmark, Norge og Sverige i teorien skulle være tre likeverdige kongedømmer, så var ikke dette hvordan det fungerte i praksis. Danmark var den sterkeste parten og den ledende parten i unionen, og det var København som var hovedstaden i Kalmarunionen. Men Margrethe reiste allikevel mye rundt i kongerikene hun styrte, mer enn det senere konger kom til å gjøre. Norge var den svakeste parten i Kalmarunionen. I norsk historieskrivning har det vært vanlig å påstå at nordmennene ikke ville ha en union, men ble påtvunget det på grunn av Norges svake politiske posisjon. Denne påstanden blir forsterket av at det var få nordmenn på unionsmøtet i Kalmar, og ingen stemplet unionsdokumentene med sine seil, men sannsynligvis var det sterke politiske intensiver for at Norge skulle bli med i unionen. Det kunne altså være en fordel for Norge å være med i Kalmarunionen, og ikke bare noe som Norge ble påtvunget. I 1397 ble alle statsorganer plassert i Danmark, og Norge forble under Danmark frem til 1814, da Norge kom under Sverige i stedet, og Norge forble under Sverige til 1905. Så fra 1397 til 1905 var altså Norge ikke et selvstendig land. Her har jeg hatt stor fokus på dronning Margrethes rolle i dannelsen av Kalmarunionen, men det var flere andre viktige faktorer. Den ene var at det var en bevisst politikk av mange nordiske stormenn og konger gjennom 1300-tallet om å få dypere bånd mellom de nordiske kongerikene. Det var altså en bevisst politikk av nordiske stormenn som førte til dannelsen av Kalmarunionen. Andre viktige faktorer som ledet til Kalmarunionen var agrarkrisa og svartedauden, som svekket de nordiske kongerikene betydelig. 1300-tallet var en hard periode, og hele Norden ble hardt rammet av agrarkrisa og svartedauden, men det var nok Norge som var det landet som ble hardest rammet. Det økonomiske grunnlaget til staten og overklassen var kraftig svekket. I Norge så hadde adelen så å si dødd ut. Norge fikk deretter en mindre rolle i nordisk politikk fremover, så agrarkrisa førte derfor til at de nordiske landene samarbeidet mer for å stå sterkere utad, og for å kunne bedre forsvare seg selv. Man håpet altså på at samarbeid mellom de tre kongerikene kunne lette på problemene agrarkrisa hadde tatt med seg. Hansaen og tysk innflytelse var også viktig. De nordiske stormennene ønsket å stå sterkere sammen mot Hansaen og andre tyske fyrster, som utøvde stort økonomisk og politisk press mot Norden. Så de viktigste faktorene som ledet til dannelsen av Kalmarunionen var agrarkrisa, som svekket de nordiske landene, og som da førte til at de slo seg sammen for å stå sterkere. Politisk og økonomisk press fra tyske fyrster gjorde at nordiske stormenn ønsket å samle seg for å stå sterkere mot dem. Det var en bevisst politikk av nordiske stormenn som ønsket fred mellom de nordiske landene. Og til sist var det dronning Margrethes politiske manøvrering som førte til dannelsen av Kalmarunionen. Kalmarunionen ble Europas største land i landareal i perioden. Det dekket dagens Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Shetland, Færøyene, Orkneyene, og i tillegg kom hertugdømmene Schleswig og Holstein i Tyskland under Danmark. Det altså snakk om store geografiske områder. Men Kalmarunionen var langt fra størst når det kom til befolkningstall og ressurser. Det var vanlig med slike unioner i Europa på denne tiden, som for eksempel Kastille og Aragon i Spania og Polen og Litauen i Østeuropa. De første tiårene av Kalmarunionen fra 1397 til 1434 var preget av intern fred. På dette tidspunktet, selv om kong Erik offisielt var konge, så var dronning Margrethe den faktiske makten bak tronen frem til hennes død i 1412. Margrethe var en forsiktig hersker som ikke ønsket å tråkke stormennene for mye på tærne. Hun satte inn stormenn fra de respektive rikene inn i sine egne land, altså nordmenn i Norge, dansker i Danmark og svensker i Sverige, og ikke utlendinger. Men det var allikevel dragkamp mellom konge og adel om hvem som skulle ha mest makt. Margrethe døde i 1412, og det var først da Erik ble en fullmyndig konge, men han kom til å slite med å styre etter Margrethes død. Erik av Pommern var ikke like flink til å styre landene som det Margrethe hadde vært. Han brukte nordiske ressurser til ting som ikke var av felles interesse for alle de tre nordiske landene, og han forsøkte å etablere seg i Nord-Tyskland. I 1410 havnet Erik i en 25 år lang krig med Hansaen som varte til 1435. Denne lange krigen var dyr, og blandet med dårlig økonomisk politikk og vannstyre førte dette til at det ble gjort opprør mot kong Erik, både i Norge og i Sverige. I Sverige ble Erik stemplet som en tyrann, og det ble gjort opprør i 1434, ledet av Engelbrekt Engelbrektsson, og i Norge var det ledet av Amund Sigurdsson, og Sverige gikk nå en kort stund ut av Kalmarunionen. Det var enda ikke forsøk på å dele opp unionen, men man ville ha en mer desentralisert union, og man ville styrte kong Erik. Kong Erik ble lei av å måtte slåss mot disse opprørene, og han ble kastet i 1436. Erik bosatte seg da på Gotland, der han ble til en pirat. Han ble formelt avsatt i Danmark og Sverige i 1439 og i Norge i 1442. Etter at Erik var blitt kastet som konge, brakte man inn nevøen hans, tyskeren Kristoffer av Bayern, som ny konge, og han ble kronet i hvert av de tre landene, en etter en. Danmark i 1440, Sverige i 1441 og i Norge i 1442. Lite er kjent om hans regjeringstid. Under han ble flere tyskere satt inn i viktige embeter i Norden. Men i Sverige ble det under han hungersnød, så i Sverige er han da kjent som Barkekongen, siden svenskene måtte spise bark for å overleve. Kristoffer styrte til 1448, og han ble den siste kongen over en stabil Kalmarunion. Etter hans død kom Sverige over resten av unionens levetid til å være en opprørsk part. Det ble nå valgt to forskjellige konger i Kalmarunionen. I Danmark ble Kristian den første valgt som konge, men han var ikke populær i Sverige, så i Sverige ble i stedet Karl Knutsson valgt som konge. Og begge disse kongene forsøkte også å bli konge i Norge. Kristian i Danmark ønsket å gjenopprette unionen mellom de tre kongerikene, mens Karl Knutsson i Sverige ønsket å ta over Norge og gå ut av Kalmarunionen. Men blant svenske adelsmenn var det stemning for fred, så mange svenske adelsmenn støttet da ikke Knutssons krigføring. Karl Knutsson greide å bli konge av Norge i 1449, men på grunn av manglende støtte fra den svenske adelen mistet han Norge året etter, og da ble kong Kristian kronet til konge av Norge i 1450. Etter at Kristian den første ble konge av Norge, inngikk Danmark og Norge en unionsavtale. Den såkalte Bergenstraktaten. Der ble det bestemt at Norge og Danmark skulle være evig forente og likestilte partnere, men som vi skal se ble det ikke to likestilte kongeriker. Danmark var den dominerende parten. Over de neste tiårene var det mye konflikt mellom kongen i København og svenskene om kontrollen av Sverige. Danskene forsøkte å opprettholde Treriksunionen, men det ble vanskelig. I 1457 greide Kristian å slå Karl Knutsson og jagde han fra Sverige, men Knutsson kom tilbake i 1464 og tok tilbake Sverige. Det ble nå gjort flere forsøk fra Danmark om å pasifisere Sverige og gjøre dem til en lydig unionspartner igjen, men det lyktes ikke. Danskene forsøkte å invadere Sverige i 1471 for å ta det tilbake, men de ble slått tilbake, og Sverige ble da et de facto selvstendig kongerike. Men Sverige var ikke helt ute, og de ville komme tilbake inn i unionen noen ganger, men fra nå av begynte Kalmarunionen bare å smuldre opp. Men hva var det som var kilden til konflikten mellom Danmark og Sverige, annet enn maktpolitikken, mener jeg? Handelen var en viktig kilde til konflikt. Sverige ønsket mer fredelig handel og ville sikre jerneksporten sin, så de ble da irritert på Danmarks stadige krigføring. Og selv om de i teorien var likestilte kongeriker, så var det Danmark som var den ledende parten i Kalmarunionen, og danske interesser kom derfor som oftest først, og dette likte jo ikke svenskene. Sverige var også i grensekonflikt med det russiske fyrstedømmet Novgorod om hvor grensene mellom dem i Finland skulle gå. Det var derfor irriterende for dem at Danmark forsøkte å være venn med Novgorod. Danskekongen inngikk også en ekteskapsallianse med storhertugen av Novgorod i 1493, som da var til stor irritasjon for svenskene. Alle disse faktorene ledet da til konflikt mellom Danmark og Sverige. Etter tapet i Sverige rettet kong Christian blikket sørover mot hertugdømmet Slesvig-Holstein og satte seg i gjeld for å bli en hertug der. Og kong Christian greide gjennom dynastiske bånd å bli hertug av Slesvig-Holstein. Så over de neste århundrene kom danskekongen også til å regjere over disse hertugdømmene. Disse hertugdømmene var en del av det tysk-romerske riket, så danskekongen kom fra nå av også til å være en hertug i det tysk-romerske riket. Kong Christian giftet sin datter bort til kongen av Skottland, og han pantsatte Orkenøyene og Shetland som ekteskapsavgift. Denne panten ble aldri innløst, og derfor forsvant Shetland og Orkenøyene ut av Norge og er i dag britiske. Under Kristian den første fikk Danmark sitt første universitet i København i 1479, og Sverige hadde også fått sitt eget universitet i Uppsala i 1477, så det var da to universiteter i Norden på denne tiden. Norge kom ikke til å få et eget universitet før på 1800-tallet. Etter at Kristian døde i 1481, tok hans sønn Hans over som konge i Danmark i 1481, og i Norge i 1483, men Sverige var fortsatt opprørsk. For å bli valgt som konge måtte Hans love å gi adelen og riksrådet større privilegier. Det var nå Sten Sture som var riksforstander i Sverige, men etter en kort krig ble i 1497 Hans også konge i Sverige. Hans var da konge over hele Kalmarunionen, men dette varte bare i 4 år. For i 1501 ble det igjen opprør i Sverige, og de brøt ut av unionen, og Sten Sture ble igjen riksforstander. Samtidig som det var opprør i Sverige, ble det også gjort opprør i Norge, under ridderen Knut Alvsson. Målet til Alvsson var nok sannsynligvis å gjøre Norge til et selvstendig kongerike. Knut Alvssons opprør var det største norske opprøret i unionstiden med Danmark. Alvsson greide å samle støtte fra mange bønder på Østlandet. Etter flere slag inngikk Alvsson forhandlinger med danskene, og danskene lovte han at det ikke skulle skade ham under forhandlingene. Men dette var et løfte danskene kom til å bryte. Alvsson ble drept under et forhandlingsmøte, og med han døde opprøret hans. Kong Hans regjerte Danmark og Norge til sin død i 1513. Og etter hans død tok Kristian den andre over som konge i Danmark og Norge. Kristian ønsket å knekke den svenske motstanden en gang for alle. Etter en kort krig greide han å bli konge av Sverige i 1520. Etter at Kristian hadde blitt kronet til konge av Sverige, satte han i gang Stockholms blodbad. Da Kristians motstandere i Stockholm ble systematisk henrettet og drept i Stockholms gater. Han forsøkte altså å utslette den svenske opposisjonen for å sikre Sveriges lojalitet. Men denne massakren gjorde at Kristian den andre ble stemplet som en tyrann, og i 1521 ble det gjort opprør mot han. Dette opprøret var ledet av Gustav Vasa. Etter 2 år med krigføring greide Gustav Vasa å fordrive Kristian den andre fra Sverige, og Sverige løsrev seg da i 1523 og forsvant da ut av Kalmarunionen for godt. Så 1523 ble da slutten på Kalmarunionen. Kristian den andre fikk også problemer hjemme i Danmark. Fremferden hans hadde fått han stemplet som en tyrann og en despot, og det ble derfor gjort opprør mot han også i Danmark. Han måtte da rømme fra Danmark. Kristian den andre ble kastet som konge i 1523. Han levde i eksil i Belgia i noen år, men han greide å samle en hær, og i 1531 forsøkte han å ta over Norge med denne hæren. Forsøket hans på å ta over Norge mislyktes, og han ble tatt til fange av danskene og døde i fangenskap. Kristian den andre ble i 1523 erstattet med Fredrik den første, og i Sverige var det nå Gustav Vasa som var konge. I de neste århundrene fremover ble det 2 fyrstestater i Norden, Sverige, som også inkluderte Finland, og Danmark, som var ledende unionspartner med Norge, som også inkluderte Island og Færøyene, og Danmark inkluderte også det nordtyske hertugdømmet Schleswig-Holstein. Prosjektet om en fellesnordisk union hadde feilet, og Danmark og Sverige kom til å være preget av rivalisering over de neste århundrene. Før jeg avslutter, skal jeg bare kort ta opp Island. Island ble styrt ved at den norske kongen sendte kongelige ombudsmenn for å styre på hans vegne. Gjennom 1300- og 1400-tallet ble de kongelige ombudsmennene på Island ofte beskyldt for å praktisk talt være røvere. De mishandlet altså islendingene. Dannelsen av Kalmarunionen og Norges union med Danmark hadde lite innvirkning på Island. Den eneste forskjellen var nærmest bare det at kongen nå var i Danmark i stedet for i Norge, så for islendingene var kongen uansett langt unna. Nå som Kalmarunionen har brutt sammen, stopper jeg forelesningen her, og i neste forelesning skal jeg ta for meg reformasjonen i Norden. Og med reformasjonen går vi ut av middelalderen og inn i den historiske perioden vi kaller for tidlig nytid.